Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը նորից լարված մթնոլորտում։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում ընտրակաշարք ընդդիմության թույլ լինելու պատճառով նաև խորհրդանական ընտրություններից 2 ամիս անց մշտադիտարկման արդյունքները իմի են բերում դիտորդները։ Հայաստանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, ազատության բացառիկ հարցազրույցը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ։ Տրամփ Պուտին հանդիպումն ամենայն հավանականությամբ կկայանա արդեն այս շաբաթ Համբուրգում։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու Մարտունու շրջանի ուղությամբ Աշաղի Վեյսալի բնակավայրի հյուսիսարևելքում։ Արաբական երկրները 48 ժամով երկարաձգել են Կատարին ներկայացրած վերջնագիրը, որի 13 կետերից են Իրանի հետ համագործակցությունը սահմանափակելու, Կատարից թուրքական օթային ռազմականը դուրս բերելու և Ալ Ջազիրա հեռուստակայանի աշխատանքը դադարեցնելու պահանջները։ Այսօր առավոտյան Բավարիայի երկրամասում վթարի է ենթարկվել մի ուղևորատար ավտոբուս, Գերմանիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ամենայն հավանականությամբ զոհվել է 18 մարդ։ Վթարը, որի հանգամանքների մասին դեռ ստույգ տեղեկություններ չկան, տեղի ունեցել վաղ առավոտյան A9 ավտոճանապարհին Մյունխբերգ ավանի մոտակայքում, ավտոբուսում եղել է 2 վարորդ և 46 ուղևոր։ Իրանի նավթարդյունաբերության նախարարությունը հաղորդել է, որ մտադիր է Total ֆրանսիական ընկերության հետ կնքել 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի պայմանագիր հարավային Փարս շրջանում բնական գազի արդյունահանման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Դա կլինի Արևմուտքի և Իրանի միջև առաջին խոշոր տնտեսական գործարքը, Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները միջուկային համաձայնության շնորհիվ 2016 թվականին թուլացնելուց հետո։ Այդ գործարքին կմասնակցի նաև Չինաստանը։ Ստոկհոլմում տեղակայված միջազգային խաղաղության հետազոտական կենտրոնը ՍԻՊՐ-ին հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն աշխարհում միջուկային զենքի թիվը շարունակ նվազում է, բայց փոխարենը միջուկային զենք ունեցող երկրները այն արդիականացնում են։ Չինաստանը դատապարտել է հարավ-չինական ծովում ամերիկյան մարտանավի ներկայությունը և այն որակել է որպես լուրջ սադրանք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը նորից լարված մթնոլորտում։ Նախ նախորդ դեպքերի պես այս անգամ էլ դատական կարգադրիչները պահանջում էին զննել փաստաբանների պայուսակները, ինչը վերջինների սպնդմամբ խուզարկում է, իսկ արդեն դատական նիստերի դահլիճում գրքերն էլ ավելի թեժացան։ Բավական լարված մթնոլորտում են անցնում նաև շաբաթներ առաջ մեկնարկած Սասնա Ծռերի 14 մեղադրյալների գործով դատական նիստերը։ Ավելին, երրորդ նիստից հետո փաստաբանների փոխանցման հենց դատարանում ծեծի ենթարկվեցին ամբաստանյալները։ Ընդհանուր առմամբ Սասնա Ծռերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում, նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանափոխության նպատակով։ Խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը դեռ ընթանում է, հեռախոսով կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ։
Այսօր մեկնարկեց Սասնա Ծռերի գործով 18 ամբաստանյալների առաջին դատական նիստը։ Նրանք, ինչպես նաև Սասնա Ծռերի մյուս անդամները, մեղադրվում են անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական տարածքային գնդի տարածքը ապօրինի զենքով գրավելու, այնտեղ պատանդ պահելու մեջ։ Այս 18 անձանց շարժվում են Պավել Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը, Վարդան Գերավեցյանը, ինդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի մարզի կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը, Գյուրեղյան եղբայրներից Սերգեյ Գյուրեղյանը, Գևորգ Իրիցյանը և այլոք։ Կազմակերպած խմբի այդ անդամները, ինչպես գլխավոր դատախազությունը հաղորդում, ուսումնասիրել են, որպես իրախնտրված ՍՊԿ-ի տարածքը հավաքագրելու հրահանգավորել են խմբի անդամներին, կատարել են գործողությունների սակ վերաբաշխում և ապօրինի կետով ձեռք են դրել և այլ հրավեր հանդիսացող 14 ինքնաձիգ, հետագայում գրավելով ՍՊԿ-ի տարածքը։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական միջանցավարձ մթնոլորտում տրկին փաստաբանները հրաժարվում են հնության ենթարկվել, ծնդելով, որ սուզարկվում են, և այդ պատճառով էլ 3 փաստաբան չի մասնակցում դատական միջին։ Միջդերդան շեզմնացած փաստաբանները են պնդում չխանգարել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին միջանցկացնել, և դատավորը արդեն մի քանի նախադրշական միջոցառումներ է կիրառել ստացված ծրերի անդամների նկատմամբ նրանց ոտքի չկանգնելու համար, մասնավորապես 16 անդամներին նախազգուշացում տվեց ոտքի չկանգնելու համար, բացառությամբ Արամ Մանուկյանի, ով հրազենային վիրավորում է ստացել և հենակներով է տեղաշարժվում, և Սերգեյ Քյուրեղյանին, ում արդեն 1 անգամ նախազգուշացվել էր և դատարանի դահլիճից հեռացվել էր։ Փաստաբանները հայտարարում են, որ դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը ապօրինի որոշումներ է կայացնում, դատավորն այս պահին խորհրդակցական սենյակում է, և մինչ այդ նա հայտարարել, որ փաստաբան Մոնիկա Մարկարյանի նկատմամբ կարգապահական սանկցիա է կիրառելու դատական իսկերին չմասնակցելու համար, դա զայրացրեց փաստաբանների, և նրանք արդեն մտածում են բոլորով լքել դատական իսկերի դահլիճը։
Թե փաստաբանի նկատմամբ առանց մյուս պաշտպանական կողմի կարծիքը լսելու կիրառվեց սանկցիա, ուրեմն պաշտպաններից որևէ մեկը չի մասնակցելու դատական իսկերին։
Բայց այդպես հնարավոր է նաև ովքեր որ չմասնակցեն նրանց նկատմամբ էլ կիրառի ու հետո ինչ տեղի կունենա։
Ենթադրվում է, դա ուրեմն փաստորեն կանեն առանց պաշտպանության կողմի պրոցես, որը որ նույնպես օրենքի խախտում է։
Դուք չեք մասնակցի և հնարավոր չէ, որ ձեր փոխարեն արդեն ուրիշ փաստաբանների կամ հանրային պաշտպանների ներգրավեն։
Դա դատարանի խնդիրն է, հարցը հալա մեր պաշտպանյալները ինչպեսի դիրքորոշում կունենան, իսկ նրանք կուզենան, որ իրենց փաստաբանները փոխեն, թե չէ։
Սասնազարեր զինված խմբի 14 մեղադրալների գործով դատական իստերից վերջինի ժամանակ բավական տհաճ միջադեպ տեղի ունեցավ դատական կարգադրիչների, ոստիկանների և զինված խմբի համակիրների միջև։ Քաշքշուկի հետևանքով անգամ մարդիկ բերման ենթարկվեցին։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ ակտիվիստներից մեկի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել կարգադրիչին ապտակելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանները այստեղ այլ ենթատեքստ են սակայն տեսնում, հավելելով, փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Փայլակ Թևանյանը կասկածվում է դատական կարգադրիչին ապտակելու մեջ։ Սասնածրերի դատական նիստից հետո Ավանի դատարանի կարգադրիչը ոստիկանությանը հայտնել է, թե իրեն հարվածել են դատարանի առջև։ Իրավապահները բերման են ենթարկել 23-ամյա ակտիվիստին։
Ես իմ համար, ասենք, հանգիստ էստեղ կանգնած առանց ինչ-որ մի բանի, ասենք մեկը գալիս են տուն առավոտ ժամը 8-ին, տեղաշորից հանում են, տանում են բաժին, ասում են՝ «Բա գիտեք ինչ, դուք ոստիկան եք ծեծել, հետո գալիս են ասում են՝ «Բա չէ, դուք կարգադրիչ եք խփել»»։
Թևանյանը պնդում է, որ այդ օրը մատով անգամ չի դիպչել կարգադրիչին և տարակուսած է, ինչպես կարող էին Բաքում ծառայություն իրականացնող բազմաթիվ ոստիկաններն անարձագանք թողնել ապտակը։
Լրատվամիջոցներ բան, և ոնց ասենք, եթե ես մոտենամ ինչ-որ մեկին ապտակեմ, ոնց կար այդ պահը ընդհանրապես չֆիքսվի, կամ ոնց կարամ ես սաղ սալամատ հելնեմ գնամ էստեղից տուն, էլի ասենք, այդքան ոստիկաններ ուրեմն քյոր են, չեն տեսնում, ես գնում եմ, ասենք, ինչ-որ մեկին ապտակում եմ, շատ ծիծաղալու է, էլ այդ ամեն ինչ ուղղակի շատ քնթի են սարքել։
Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա, արդյոք Թևանյանին մեղադրանք կառաջադրվի։ Նա քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ է ազատ արձակվել։ Արդեն առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված կարգադրիչի հետ։
Չակերտավոր ասված դուժողը, որ ասում է, ժամը 12-ին է եղել այդ դեպքը, ես ժամը 12-ին արդեն 11:30-ից դեռ ես տանն եմ եղել, էլի արդեն։ Ասում է, իմ ձեռքերը զբաղված էր, բան ասում ենք եկավ, ինձ ապտակեց, այնտեղ հարց եմ տալիս իրեն, ասում, դուք իմ հանդեպ ինչ-որ մի բան արել եք, ասենք, ինչ սխփել եք, ծեծել եք, հայհոյել եք, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան արել եք, ասում եմ, չէ, ասում, ես ձեր վրա ինչ տպավորություն եմ թողում, էլի նորմալ մարդու տպավորություն թողում եմ, ասենք, շփվում ենք այստեղ դատարանի դիմաց տեսել եք, բան ասում է, հա, ասում եմ, բա որը պետք է լիներ պատճառը, որ ես ձեզ ապտակե, եթե ոչ մի բան չի եղել, էլ ասում կանգնած լինեք, ձեզ ապտակեմ ու գնամ, ոչ մի ասենք բացատրություն չկա, ասում է, չգիտեմ։
Երեք շաբաթից Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը ընտրելու է անցումային շրջանի նախագահին։ Շաբաթվա վերջին նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, և վերջինս առայժմ նախագահի միակ թեկնածուն է։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա սկզբին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ, և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի Ղարաբաղի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահը։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը նախկին սահմանադրությամբ նախատեսված երկու ժամկետով արդեն պաշտոնավարել է։ Նկատենք, որ ընդդիմադիր գործիչները ժամանակին մտահոգություն ունեին, որ սահմանադրական փոփոխություն նախաձեռնելու նպատակը Սահակյանի պաշտոնավարումը երկարաձգելն էր։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, հակադարձում է. Բակո Սահակյանին սիրում են Ղարաբաղում։ Ռուզաննա Ստեփանյանը ներկայացնում։
Եթե 10 տարի շարունակ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Բակո Սահակյանը եւս մի քանի տարի շարունակ ղեկավարել Լեռնային Ղարաբաղը, ապա իշխող հանրապետականի համոզմամբ դա Արցախի ժողովրդավարությանը վնաս չի հասցնի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին կընտրի խորհրդարանը։
Պան Շարմազանով, կիսում եք այն մտահոգությունները, որ եթե իսկապես Բակո Սահակյանը համաձայնի մինչև 2020 թվականը նույնպես պաշտոնավարել նախագահի պաշտոնում, ապա սա լուրջ հարված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարությանը։
Իհարկե չեմ կիսում այդ մտահոգությունները եւ տեղյակ չեմ այդ մտահոգությունների ու մոտեն։ Միգուցե մասնավոր կարծիք եմ, մասնավոր մտահոգություններ են։ Արցախի Հանրապետությունը անկախ ժողովրդավարական պետություն է, ունի իր սահմանադրությունը, եւ այդ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս ընտրել ազգային ժողովին մինչև 20 թիվը հանրապետության նախագահ, եւ սահմանափակում գործող նախագահ Բակո Սահակյանը չունի որևէ մեկի պաշտպանության կարիք, առավել եւս չունի։ Ես կոռեկտ չեմ համարում լինելով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ գնահատականներ հնչեցնել, բայց որպես մի մարդ, որը շահագրգռված է Արցախում կայունության, Արցախում ունենալ ազգային պետական առաջնորդ, դա, եթե ինձ հարցնեք, դա շատ լավ եւ նորմալ որոշում է։ Իսկ իրավական առումով որևէ խնդիր այստեղ ես չեմ տեսնում։
Դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում, որ 10 տարուց ավել նույն անձը սահմանադրությունը փոփոխելով շարունակի մնալ նախագահի պաշտոնում։
Ոչ, խնդիր չեմ տեսնում, սահմանադրությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, ավելին, Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը 32-ից 45 թվականն է եղել, 4 անգամ ընտրվել է նախագահ, ու այդ ժամանակաշրջանում որևէ մեկը չէր կարող մեղադրել, որ Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական խնդիր ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Սահակյանի անձին, ես կասեմ, որ շատ ու շատ երկրներ կերազեին ունենալ Բակո Սահակյանի նման ազգային պետական առաջնորդ։
Սահմանադրությունը նրա համար փոփոխվեց, պան Շարմազանը, որպեսզի նա ունենա այդ հնարավորությունը մինչև 2020-ը ազգային ժողովի կողմից ընտրվելու, ապա նաև ուղակի ընտրությունների միջոցով։
Սահմանադրությունը ինչի համար փոխվեց, դրան կարող են պատասխանել քաղաքական ուժերը, Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի քաղաքացիները։ Սահմանական բարեփոխումների ժամանակ շատ լուրջ հստակ նշվել է ինչի համար է փոխվել եւ ոչ դրա համար։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե իմ մասնավոր կարծիքն եք ուզում իմանալ, դա որևէ խոչընդոտ չի հասցնում Արցախի ժողովրդավարությանը, երկրորդ, դա շատ կարևոր որոշում է, որը կիրականացնեն Արցախի Հանրապետությունում ընդգրկված քաղաքական ուժերը։
Ինչու չունենալ այլ ընտրանք, չկա Արցախում այլ ընտրանք։
Իսկ ով է սահմանափակված Արցախում այլ տեխնացու առաջադրել, թող առաջադրեն։ Արցախում կան եւ ընդդիմադիր ուժեր պարլամենտում, եւ իշխանական ուժեր։ Դա բացառապես Արցախի Հանրապետության քաղաքական ուժերի որոշելու խնդիրն է։
Նշենք, որ Ղարաբաղում իշխող կոալիցիայի մաս կազմող խորհրդարանում իր մեծությամբ երրորդ ուժը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը անցած շաբաթ հայտարարեց, թե նախագահի պաշտոնում առաջադրում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Ազատ Հայրենիք կուսակցությունն իր որոշման մասին կհայտարարի այս շաբաթ։ Սակայն Էդուարդ Շարմազանով Ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ Ղարաբաղում մեծամասնություն կազմող ուժը, որի ղեկավարն ի դեպ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն է, նույնպես առաջադրի Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Նշենք, որ Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ կընտրի մոտ 3 շաբաթից։
Ես տեսել եմ, որ նաև Ազատ Հայրենիքը չի առաջադրում իր առաջնորդին, եւ չեմ բացառում, որ նաև Ազատ Հայրենիքը կպաշտպանի Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, որովհետեւ Ազատ Հայրենիքի ուսակցությունը ունի մեծամասնություն Արցախի խորհրդարանում։
Քորթ Խորհրդանական ընտրությունների ավարտից 2 ամիս հետո դիտորդները իմի են բերում մշտադիտարկման արդյունքները, որոնք հերթական անգամ մատնանշում են. Ընտրությունները անցել են խախտումներով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն այսօր իր զեկույցը ներկայացնելիս ընդգծել է ընտրակաշարքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, ընդդիմությանն էլ մեղադրելով թույլ լինելու մեջ։ Ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ձևավորման մեջ հիմնական դեր է խաղացել է բաժանվող ընտրակաշարքը, այս մասին հայտարարում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Մեկ զեկույցում ամփոփելով նախընտրական շրջանի դիտարկումները, կենտրոնի մասնագետներն արձանագրել են կաշարք բաժանելու 90 դեպք։ Ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, ընտրակաշարք բաժանել են գրեթե բոլոր ուժերը։
Կոնկրետ թվեր այստեղ չեմ բերել, բայց հիմնական մասը եղել է հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ծառուտյան դաշինք, հայկական վերածնունդ, որոշ դեպքերում հայրապետական դաշնակցություն, մի 2-3 դեպք կարծեմ լսել են, ասում էին մեր մոնիտորներ, որ օրո դաշինք, հակ եւ այլն, այսպես, բայց իհարկե երբ որ մենք նայում ենք մասշտաբները, իհարկե հանրապետական կուսակցությունն է հիմնականը։
Իշխող կուսակցությունը աչքի ընկել նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ նախընտրական շտաբերում, այն էլ աշխատանքային ժամերին կենտրոնի դիտորդները տեսել են պետական և համայնքային ծառայողներին։ Այս նույն ձեռագիրը կրկնվել է նաև այն մարզերում, որտեղ իշխանությունը պատկանում է Ծառուկյան դաշինքին և հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։
Գիտենք, որ Բարգավաճը մի շարք քաղաքներում և նույն մոնիտորինգի մեջ գտնվող, ասենք նույն Արտաշատում, Եղեգնաձորում, այստեղ նույնպես ֆիքսվել են հենց իրենց կողմից այդպիսի խախտումներ քաղաքապետարանի որպես համայնքային մարմնի։ Եվ եթե վերցնում ենք նույն դաշնակցությանը Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում, մարզպետները դաշնակցության ներկայացուցիչներ էին և այստեղ նույնպես դիտարկվել է Աշտարակում և Գյումրիում։
Զեկույցի համաձայն ճնշումներ են գործադրվել նաև մանկապարտեզների, դպրոցների և առողջապահական հիմնարկների աշխատակիցների վրա։ Դիտարկելով 13 քաղաք, Transparency-ն եզրահանգել է նախընտրական գործընթացում այդ մարդիկ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել։ Վարուժան Հոկտանյանը հիշեցնելով քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության աղմկահարույց բացահայտումն ասում է. «Սա ամենատարածված խախտումներից մեկն է»։
Մասնակցությունը շտաբերի աշխատանքներին կամ միջոցառումն են 53 դեպք, ասենք 36 դեպք, երբ որ ֆիքսվել է, երբ որ իրենց վերադաս իրենց ստիպել է կամ մասնակցել այդ աշխատանք, այդ շտաբերի աշխատանքներին կամ հաճախել այդ միջոցառման կամ ասենք եղել է ստիպել քվեարկելու այդպիսի դեպքեր։
Արձանագրվել են նաև ցուցակագրումներ, անձնագրերի հավաքում և իհարկե ասֆալտապատման ու բակերի բարեկարգման աշխատանքներ։ Ընտրախախտումների մասին օրինակներով խոսել, սակայն Վարուժան Հոկտանյանն այս անգամ չի ցանկանում նշելով, որ նախընտրական շրջանում 2 անգամ ինքը ներկայացրել է արձանագրված խախտման դեպքերը, սակայն դրանք արդյունք չեն տվել։ Իրավապահ մարմինները լրել են նաև շատ ակնհայտ խախտում պարունակող դեպքերում։
Ես չեմ կարծում, որ դա, ինչպես տեսանք, իրավապահ մարմինների դատախազության աշխատանքից դա կհանգեցնի իսկապես ինչ-որ լուրջ արդյունքների։
Մարդույր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլ Սմուժնիեքսը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին, անդրադառնալով այս օրերի սկանդալային թեմային Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ իր ադրբեջանամետ դիրքորոշմամբ հայտնի Պետրո Ագրամունդի իմպիչմենտի խնդրին։ Վեհաժողովի պատգամավորների զայրույթի պատճառը մարտին Ագրամունդի այցն էր Սիրիա և նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունդին անվստահություն հայտնեցին, սակայն քանի որ ԵԽԽՎ-ի կանոնակարգը ընտրված պաշտոնյաների ազատման մեխանիզմներ չի ներառում, իսկ Ագրամունդը հրաժարական չէր ներկայացնում, հարցը չէր լուծվում։ Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավորները հրապարակել են միջնորդություն վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ագրամունդի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Մուժնիեքսի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ագրամունդին ներկայացված կոռուպցիայի եւ այլ մեղադրանքները լրջորեն վնասում են Եվրոպայի խորհրդի հեղինակությանը։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Վերջինս հույս հայտնեց, որ ԵԽԽՎ խորհրդարանականները կմաքրեն իրենց տունը։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդից դուրս մարդիկ չեն տարբերակում խորհրդարանական վեհաժողովն ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդի այլ կառույցները։ Խորհրդարանական վեհաժողովը կազմված է ազգային խորհրդարանների ներկայացուցիչներից, նրանք Եվրոպայի խորհրդի մշտական կազմի ներկայացուցիչներ չեն, սակայն այնինչ նրանք անում են, ազդում է բոլորի վրա, իսկ կոռուպցիայի ու Սիրիայի մեղադրանքները շատ լուրջ են եւ կարծում եմ, որ խորհրդարանական վեհաժողովը իրականացրել է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարել։ Ես սպասում եմ հետաքնող կոմիտեի բացահայտումներին, մեղադրանքները շատ լուրջ են, բայց հույս ունեմ, որ նրանք կկարողանան հասնել դրանց խորքին ու բացահայտել այն, ինչ պետք է բացահայտված լինի։ Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումարնիստի ավարտից հետո 160 ստորագրությամբ ԵԽԽՎ քարտուղարության նահանձնվել կառույցի նախագահ Պետրո Ագրամունտին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը։ Ապրիլին էլ ԵԽԽՎ կառույցի իսպանացի նախագահին անվստահություն էր հայտնել կառույցի բյուրոն։ ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանում Պետրո Ագրամունտի հասցեին մեղադրանքների ու քննադատությունների պատճառը ռուսաստանցի պատգամավորների հրավերով Սիրիա կատարած այցելություններ։ Ավելի վաղ էլ ԵԽԽՎ հայ խորհրդարանականները բարձրաձայնում էին, որ Ագրամունտը Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալով հակահայ գործողություններ է իրականացնում, ազդելով նաև քվյարկության վրա։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ կբացահայտի հետաքննող հանձնաժողովը։ Ագրամունտի դեմ մեկ քրեական գործ է հարուցված Իտալիայում, նրա դեմ բազմաթիվ այլ մեղադրանքներ են հնչեցվել, բայց մինչև այժմ որևէ հստակ փաստ չի հրապարակվել։ Քննությունը ընթացք մեջ է, եթե ապացույց չներկայացվի, որ կաշարքով քվեներ են գնվել, ապա հուսով եմ համապատասխան քայլեր կիրականացվեն։ Այս հարցում որոշողը ես չեմ, խորհրդարանական վեհաժողովն է ինձ ընտրել։ Ես մասնակցում եմ նրանց աշխատանքին, ներկայացնելով տարեկան զեկույցը, երբ ինձ հրավիրում են, բայց նրանց մնացյալ աշխատանքը անկախ է ինձնից։ Ես հետաքրքրությամբ հետևում եմ և հույս ունեմ, որ նրանք կմաքրեն իրենց տունը, քանի որ դա ազդում է Եվրոպայի խորհրդի ամբողջ աշխատանքի վրա։
The reputation of the Council of Europe more broadly.
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժինեքսի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայք էջում, որտեղ նա նաև խոսելու է Հայաստանում արդարադատության համակարգի մասին։ Հանրադառնանք այլ թեմաների։ Այս շաբաթ ակնկալվում է երկու գերտերությունների ղեկավարների հանդիպումը, որն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Համբուրգում մեծ 20-ակի շրջանակներում։ Արևմտյան լրատամիջոցների փոխանցմամբ օրակարգում ամենահրատապ հարցը Սիրիայի իրադրությունն է։ Նկատենք, որ Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո երկու երկրների ղեկավարներն առայժմ միայն հեռախոսային զրույցներ են ունեցել։ Ակնկալվող հանդիպման մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը մտադիր է նախ եւ առաջ քննարկել Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցերը, հայտնում է CNN-ի ռուսաստանգերությունը, հղում անելով Թրամփի ադմինիստրացիայի անանուն աղբյուրին։ CNN-ի հաղորդմամբ Թրամփը մտադիր է քննարկել իրավիճակը Սիրիայում եւ Ռուսաստանի աջակցությունն այդ երկրի գործող նախագահ Բաշար Ասադին, ինչպես նաեւ մտադիր է բարձրացնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների հարցը։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը CNN-ի հաղորդմամբ Թրամփը մտադիր չէ բարձրաձայնել Պուտինի հետ հանդիպմանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նաև հայտնում են, որ Սպիտակ տանը դեռ չեն որոշել Թրամփ-Պուտին առաջին հանդիպման ձևաչափը։ Թրամփը ամերիկյան մամուլի համաձայն ուզում է դիվանագիտական բոլոր նորմերին համապատասխան հանդիպում անցկացնել Պուտինի հետ, մինչդեռ նրա ադմինիստրացիան ավելի հարմար է համարում կարճ հանդիպումը։ Այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տունը հաստատեց, որ Համբուրգում հուլիսի 7-ից 9-ը կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Թրամփը հանդիպի Պուտինի հետ, Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարեց, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են եւ որոշվում է հանդիպման ձևաչափը։ Մոսկվան կտեղեկացնի Վաշինգտոնին Պուտինի Համբուրգ կատարելի կայացի ծրագրի մասին եւ կփորձի Թրամփի հետ հանդիպումը ներառել Պուտինի օրակարգում։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ ավելի վաղ հույս էր հայտնել, որ երկու երկրների նախագահների հանդիպումը որոշ հստակություն կմտցնի Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ընտանիքը պահելու նպատակով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հայ վարորդները լրջագույն խնդրի են բախվել այդ երկրում օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով։ Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքի համաձայն օտար երկրյա վարորդական իրավունք ունեցողները չեն կարող աշխատել որպես վարորդ։ Ուշագրավ է, որ բացառություն չի կիրառվում անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նկատմամբ։ Ստացվում է, որ հայ վարորդները պետք է զգալի գումարներ վճարեն ռուսաստանյան նմուշի վարորդական իրավունք ստանալու համար, հակառակ դեպքում նորից գործազուր կդառնան։ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում այս խնդիրը առավել խնդրահարույց է։ Սեփական հողում աշխատանք չգտած, հիմա էլ արտագնա աշխատանքից զրկված հայ վարորդները ստիպված են տուն վերադառնալ դատարկ ձեռքերով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Դուք նոր եք վերադարձել Ռուսաստան։
Ամսի 9-ին։ Աշխատանքից դուրս գալու պատճառով։
Ձերդ շատ
հայեր եկան, այսպես էլ։ Շատ, Մոսկվայում չի, ամբողջ Ռուսաստանում մեկ։
Այդ նույն ընկերությունում ձեր հետ կարել է աշխատող։
Կային մարդիկ։
Իրենք էլ հետ եկան։
Չէ, կար մարդիկ, ոնց ինչ-որ ունեին վարորդական, Ռուսաստանի վարորդական իրավունք, մնացին աշխատելու, ովքելով չունեին, երևի հետ եկան էլի։
Կարապետ Մկրչյանը 9 տարի Մոսկվայում միկրոավտոբուս է վարել հունիսի 1-ից, Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել տրանսպորտային միջոցներ վարելու թույլտվության մասին նոր օրենքը, եւ հայաստանցի վարորդների մեծ մասը կանգնել է փաստի առաջ։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանում արգելվում է աշխատանքային պայմանագիր կնքել օտար երկրյա վարորդական իրավունք ունեցող քաղաքացիների հետ։ Ավելին, հայկական վարորդական իրավունքի վկայականներում տեղ գտած փաստողման հետևանքով հայ վարորդները նաև չեն կարող քննություն հանձնել ռուսական վարորդական իրավունք ձեռք բերել, ասում է Կարապետ Մկրչյանը։ Ռուսաստանում նրան ասել են, ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի, վկայականում տեղ գտած ցանկացած գրառում պետք է նաև լատինատառ գրվի։ Միշտ էր հայկական վարորդական իրավունքի վկայականում արկա է վարորդի հայրանուն դաշտը, և գրառումը կատարված է միայն հայերեն, որոշ դեպքերում նաև ռուսերեն։ Լատինատառ գրառման բացակայությունը վարորդներին կանգնեցրել է փաստի առաջ։
Այնտեղ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Ռուսաստանի վարորդական իրավունքի վկայական։ Վարորդական իրավունքի վկայականը տրվում է մեր ազգային վարորդական իրավունքի հիման վրա, այսինքն որ նոր համապատասխանում է Վենայի կոնվենցիայում։ Մեր վարորդական իրավունքի վկայականն էլ հայրանունը նշված է այնտեղ առանց անգլերենի թարգմանությամբ։ Հենց դա էլ պատճառը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմք չի ընդունում մեր ազգային վարորդական իրավունքը որպես Վենայի կոնվենցիայի շրջանակներում կազմված վարորդական իրավունքի վկայական, որի հիման վրա կարելի է ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության վկայական։
Ինչ կարգով եք ստանալու այդ դեպքում?
Քննությունների հանձնման կարգով։
Այսինքն կարող եք քննությունը հանձնել եւ ստանալ արդեն ռուսական
վարորդական իրավունք։ Այո, 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 այո։
Կարապետ Մկրչյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու են վարորդական իրավունքի վկայականում տեղ հատկացրել հայրանվան համար, որը լրացման համար պարտադիր չէ, եւ դեռ մի բան էլ այն լատինատար չեն լրացրել, արհեստական դժվարություններ ստեղծելով վարորդների համար։
Ինչի հիման վրա, որ կառավարությունը, ասենք, ինչից ելնելով, ինչ շահ իդական կամ ասենք ինչ հարցերի, ինչ չգիտեմ ինչ ասեն, ինչպես է անվանում, կամ ասենք համառում չլինել համապատասխան է, ինչից ելնելով որոշես, որ ազգանունի տակը գրվի անգլերեն, անունի տակը գրվի անգլերեն, իսկ հայրանունը առանց անգլերենի։
Իդեպ Ռուսաստանի Դաշնությունում վարորդական իրավունքի վկայականի համար վճարումները կազմում են շուրջ 29,000 ռուբլի կամ մոտավորապես 250,000 դրամ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի զուրպատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։